La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Din nou, un bun venit la această emisiune, vă spune, dragi prieteni, realizatorul ei, Gabriel Bica. Nu știu dacă vă aduceți aminte ce subiect a abordat Zaharia Bica în lecția din săptămâna trecută. Oricum, am să vă spun eu, și pentru cei care nu ați ascultat ediția trecută a acestei emisiuni. A fost vorba de boală ca și parte a condiției noastre de ființe umane căzute și profilaxia spirituală a bolii. Adică, mai pe înțeles, ce trebuie să facem sau cum trebuie să întâmpinăm boala pentru a putea trece mai ușor prin ea, fără a fi doborâți de suferință. Ceea ce ne propune astăzi Zaharia Bica și implicit Cartea Proverbele lui Solomon este de această dată o reflecție asupra unei boli anume. De altfel, o boală foarte gravă. O boală care duce la moarte dacă nu este tratată. Dar mai grav e faptul că întreaga rasă umană a fost infestată de virusul acestei boli, virus care se transmite genetic. Partea fericită este însă faptul că există totuși remediu pentru această boală și unii, e adevărat, o mică parte dintre oameni au găsit remediul, au acceptat tratamentul și au fost vindecați. Ba chiar mai mult, toți aceștia sunt gata să ofere secretul vindecărilor tuturor celor care vor să-l accepte. Desigur, vă întrebați acum despre ce fel de boală poate fi vorba. Ei bine, dragii mei, este vorba despre nebunie. Nu nebunia aceea care se tratează în instituții de specialitate. Nu este vorba de nebunia patologică. Este vorba despre un alt fel de nebunie. O nebunie atât de frecvent descrisă în Biblie și mai ales în Cartea Proverbelor. Așadar, despre această boală ne va vorbi în continuare Zaharia Bica. Să-l ascultăm!
Să citim versetul 3 din capitolul 19, Cartea Proverbele Împăratului Solomon. Verset în care găsim scrise cuvintele: nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului, împotriva lui Dumnezeu, cu inima lui. Și adăugăm și cu gura lui. Versetul acesta vorbește despre nebunia care dă peste om. Dar nu este vorba aici despre nebunie ca stare patologică, cum se spune în medicină. Știți că o astfel de nebunie poate fi tratată medicamentos sau poate fi ținută sub control de către știința medicală prin anumite terapii. Oamenii loviți de o astfel de boală sunt izolați în general în stabilimente speciale cu personal adecvat și sunt tratați în speranța că se vor face bine cel puțin unii dintre ei. Este surprinzător să constatăm că această carte de care noi ne ocupăm vorbește foarte mult despre nebunia omului. Aproape că în fiecare capitol al cărții se spune ceva despre această boală. Dar așa cum v-am spus, nu este vorba de boala aceasta nebuniei, care lovește indivizi, bărbați sau femei, tineri sau în vârstă, aici și colo. Nu despre astfel de nebunie vorbește cartea Proverbele, ci despre altă nebunie mult mai periculoasă, care, din păcate, din nefericire, nu lovește indivizi izolați, ci îndrăznesc să o spun. Și realitatea, din păcate, confirmă o nebunie care lovește națiuni întregi, continente întregi, o nebunie care a infectat întreaga lume. Nebunia aceasta, dragii mei, această maladie, această nebunie despre care vorbește cartea Proverbele, este contagioasă. Ea a apărut între oameni în zorii creației, atunci când cei din tâi părinții ai noștri, Adam și Eva, au refuzat porunca divină și au preferat să schimbe calea, mergând după mintea lor, după ideile lor, după sugestiile diavolului, care n-a lipsit din paradis. Despre astfel de nebunie vorbește cartea Proverbele. Și așa cum v-am spus, nebunia aceasta este generalizată. Dar dacă cineva vrea, dorește, cu tot din adinsul, să iasă din această masă de nebuni, o poate face. Și o poate face chiar acum, când aude aceste cuvinte. Dar mai concret, poate vă ziceți în cugetele voastre, cam care este simptomatologia, cam cum se manifestă această nebunie atât de stranie, de care bolesc miliarde de oameni astăzi? Ca să putem înțelege, v-aș propune să citim câteva versete alese anume din cartea de care ne ocupăm și care, foarte simplu și clar, ne vor arăta în ce constă această nebunie unanimă. Capitolul 1, Cartea Proverbele, versetul 7. Nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Capitolul 1, versetul 7. Sau, învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor, era apelul înțelepciunii din capitolul 8, versetul 5. Sau, cei ce mă urăsc pe mine, zice înțelepciunea lui Dumnezeu în capitolul 8, cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Sau, lăsați prostia și veți trăi, și umblați pe calea priceperii. Lăsați nebunia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Capitolul 9, versetul 6. Sau, cel ce uită mustrarea, îndemnul, sfatul, îndreptarea, apucă pe căi greșite, își sucește calea, cu alte cuvinte. Capitolul 10, versetul 17. Sau, nebunii mor fiindcă n-au judecată. Încă o dată repet, vă dați seama că nu este vorba de nebunia care întunecă rațiunea și omul nu-și mai controlează cuvintele, faptele și atitudinile. Nebunii mor fiindcă n-au judecată. Sau, orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunia. Capitolul 13, versetul 16. Sau, nebunia celor nesocotiți, vedeți, este vorba de minte, de judecată, de înțelepciune, de pricepere, de bună chibzuință. Nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. 14-18. Sau cei nesocotiți, cei necalculați, n-au altceva decât nebunie. Capitolul 14, versetul 24. Sau nebunului, nu celui din ospiciu, ci celuilalt. Nebunului nu este de învățătură. 18:2. N-ați văzut oameni care se numesc creștini și care nu suportă să le spui din cuvântul lui Dumnezeu? Nebunului nu este de învățătură. 18:2. Sau nu vorbi la urechea celui nebun, căci el disprețuiește cuvintele tale alese. La capitolul 23 cu versetul 9. Iată câteva din textele pe care le-am ales din carte Proverbele și care pun foarte limpede în evidență trăsăturile nebuniei despre care noi vrem să vorbim sau despre care chiar vorbim la această întâlnire. Și aș vrea acum să accentuez câte ceva din fiecare din versetele pomenite. Așadar, nebunia pe care Scriptura ne cere să ne ferim de ea are următoarele trăsături. Ne socotește înțelepciunea și învățătura, nu din instituțiile lumii, ci înțelepciunea și învățătura pe care le dă Dumnezeu în cartea Lui, în Biblie, în Sfânta Scriptură. Urește înțelepciunea lui Dumnezeu sau uită mustrarea sau este nesocotită această nebunie, nu judecă, nu cumpănește, nu chibzuiește sau nu este de învățătură sau disprețuiește cuvintele alese sau cuvintele lui Dumnezeu, așa cum noi le avem în Scriptură, în mod special, în mod fundamental. A respinge învățătura lui Dumnezeu, a respinge cartea lui Dumnezeu, a respinge sfaturile lui Dumnezeu, aceasta înseamnă să te bizui pe rațiunea ta, să te bizui pe mintea ta, să te bizui pe școala ta, pe capacitățile tale, pe buna intenție, zicem noi, a prietenilor. Să te uiți în jurul tău ce se întâmplă și să acționezi ca atare, disprețuind cuvintele dulci ale adevărului, care vin din gura lui Dumnezeu și care dau viață. Aceasta, dragii mei, este nebunia. Să te bizuiești pe ce ești tu și să nu te intereseze dacă Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta, pentru viața mea. Iată ce se spune cu atâta înțelepciune în Proverbe, la capitolul 3, versetul 7. Nu te socoti singur înțelept, dar mă pot socoti înțelept împreună cu Dumnezeu? Pot decide împreună cu Dumnezeu când este vorba de viața mea? De deciziile pe care trebuie să le iau? Și care pot avea implicații uriașe și cu bătaie lungă pentru destinul meu? Da, bizuiește-te pe înțelepciunea ta, dar să fii sigur că această înțelepciune ți-a dat-o Dumnezeu și atunci te bizuiești și pe Dumnezeu și te bizuiești și pe tine, cu anumite măsură, atât cât este măsura unui copil al lui Dumnezeu. Așadar, a te bizui numai pe tine însuți, a nu consulta cuvântul lui Dumnezeu când este vorba de viață și de toate actele care compun viața, aceasta este nebunie. Sau, așa cum spune în capitolul, același capitol, versetul 5, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Există o înțelepciune omenească pe care o câștigăm din cărți, pe care o putem câștiga prin reflexie, prin gândire, pe care o putem dobândi de la prieteni care au experiență sau de la semeni. Există o înțelepciune care are izvorul în om, în istorie, în experiența omului. Dar este o altă înțelepciune a cărui și voi curge într-una și iese din gura lui Dumnezeu și vadul acestei înțelepciuni pe care noi trebuie să ne bizuim. Este această carte, Biblia, pe care noi o citim cu drag. Dar eu nu disprețuiesc Biblia, ar putea să-mi spune cineva. Dar nu trebuie nimeni să declare, eu disprețuiesc Scriptura. Este suficient să lași să treacă o zi, două, nouă și să nu citim în cartea lui Dumnezeu. Să nu-i sorbim nectarul, dulceața, puterea. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Nebunia omului, hotărârea lui de a decide singur în problemele vieții, duce la deformarea caracterului. Duce la distrugerea viitorului, la distrugerea familiei, la distrugerea vieții. Ce putem face noi fără Dumnezeu? Domnul Hristos ne-a spus, despărțiți de mine, nu putem să facem nimic. La ușa mea s-a pripășit un om nenorocit. Nu știu cine l-a dus, dar astăzi am stat de vorbă cu el. Și avea o vorbă distinsă, elegantă. Mi-am dat seama că este un om cu școală. Domnule, 14 ani de școală am făcut. Și am ajuns un muribund. L-am întrebat, vrei să mori? N-aș vrea să mor, aș vrea să trăiesc. Dar ce ai făcut de ajuns aici? Și mi-a spus, băutura și femeile m-au adus aici. Am stat și m-am uitat lung la acel om care moare încet, deformat, o caricatură. Și m-am gândit în sinea mea, unde duce înțelepciunea și bunul plac al omului? Aici duce. Dacă s-ar fi întâlnit cu Dumnezeu și dacă l-ar fi acceptat atunci când Domnul l-a cercetat, când l-am întrebat, tu ai citit vreodată în Sfânta Scriptură? Zice, da, am citit. Dar n-a urmat înțelepciunea lui Dumnezeu și a ajuns aici unde a ajuns. Așa se întâmplă. Nebunia omului sucește calea și apoi, spune Biblia, cârtește împotriva lui Dumnezeu. Nu i-a dat Dumnezeu noroc la acest nenorocit. Nu l-a ajutat Dumnezeu pe omul acesta. De ce nu-l lovește Dumnezeu pe cel bogat? Să-i smulgă din gheare bogăția, să-i smulgă multele camere pe care le are în vila lui sau în multe lui vile și să-i dea Dumnezeu acestui nenorocit. De ce nu o face? Pentru că dați-mi voie să vă spun, versetul de astăzi îmi aduce înaintea ochilor marele adevăr, că de fericirea mea și de nefericirea mea, într-o uriașă măsură, sunt eu responsabil. Ești tu responsabil. Omul bietul care nu suportă vina proprie, ori zvârlă responsabilitatea pe Dumnezeu spunând, nu i-a dat Dumnezeu noroc, l-a bătut Dumnezeu. Ori pe diavolul care zice că dă târcoale ca un leu și nu ne lasă în pace, da vina mea, care este? Da responsabilitatea mea, care este? În Biblie sunt 31.000, 182 de versete. Și am zis, așa întreagăt, 80% din aceste versete sunt sfaturi, porunci, chemări, provocări, rânduieli din partea lui Dumnezeu pentru mine. Câte versete sunt în Biblie care mă sfătuiesc pe mine, de atâtea ori sunt responsabil pentru nenorocirile mele sau pentru fericirile mele. Să n-aruncăm pe Dumnezeu totul, să n-aruncăm pe Satan totul. Dumnezeu vrea să coopereze cu noi. Dacă noi îl refuzăm, vom culege roadele. Iată ce se spune în capitolul 28, versetul 26. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Ce să fac în situația asta, ne întrebăm noi adesea în momente de răscruce, de cumpănă. Și stăm și ne ascultăm gândurile și ascultăm sentimentele. A, da, uite, asta cred că este bine să fac, pentru că un glas s-a ridicat din inimă. Dar câți dintre noi ne punem întrebarea, oare Dumnezeu ce-ar spune aici? Există vreun verset în Sfânta Scriptură care ar putea să mă lumineze, așa cum se spune celui neprihănit, îi răsară o lumină în întuneric? Da, 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 este, spune profetul Isaia, spune înțeleptul Solomon, spune Domnul Iisus Hristos, spune apostolul Pavel. Aha, așa trebuie să fac. Dar dacă noi nu citim, dacă noi nu știm, dacă noi n-am acumulat adevărul, atunci ascultăm de glasul inimii și iese prost. Cine-i de vină? În fața cui să plângem? Cui să-i cerem iertare? Cine se încrede în inima lui este un nebun. De aceea trebuie totdeauna să alergăm să vedem ce ne spune inima lui Dumnezeu aici în cartea lui. Dar cine umblă în înțelepciune va fi salvat sau mântuit. Așa ni se spune în capitolul 28, versetul 26. Nebunia omului îi sucește calea. Dacă îmi fac inventarul vieții mele, dacă îmi contabilizez nefericirile de până acum la 50 de ani, să știți că am multe nefericiri și multe neîmpliniri și multe eșecuri am avut. Dar dacă judec bine, bine, toate acestea, aproape toate, mi se datorează mie. Ușurătății, superficialității cu care am abordat problema sau problemele în diferitele împrejurări care s-au perindat prin viața mea. Pe cine să învinuiesc? Mă învinuiesc pe mine, că m-am pripit, că n-am fost înțelept, că nu l-am ascultat pe Dumnezeu, că n-am ascultat pe un frate, că am zis că mai mult știu eu, că mai bine știu eu, fără să-mi pot sprijini știința mea pe ceea ce spunea Dumnezeu în cartea lui. De ce învățăm în fiecare duminică Scripturile? Pentru că vrem să strecurăm în sufletele voastre, în sufletele noastre, adevărul. Așa încât atunci când va veni ispita să sucești calea, să spui nu pot suci, trebuie să mă duc pe aici, că așa zice Dumnezeu în cărțile lui. Dar ca să știu ce spune Dumnezeu în cărțile lui, nu trebuie să mă bizui pe înțelepciunea mea, să mă socotesc singur înțelept, să mă bizui pe inima mea, ci să mă bizui pe ce spune Dumnezeu. Dacă mă duc pe calea pe care El m-a așezat, voi sfârși în fericire. Dacă îmi sucesc calea, dacă îmi schimb calea, alegând doar aceea pe care mi-o indică inima mea, voi sfârși în rușine, în faliment, în moarte. Închipuiți-vă un șofer care își propune, care nu știe regulile de circulație și nu poate interpreta semnele de pe marginea șoselei, dar își propune să meargă înainte și încă să meargă cu viteză într-un trafic foarte intens. Unde ajunge omul acela? El trebuie să coopereze cu direcția circulației, care a avut grijă să pună niște semne orientative acolo. El spune, nu mă interesează, stăpânesc mașina, motorul este bun, marca este ultima marcă de mașină. M-a costat mult și mă bizui pe asta, eu știu șofa. Dar dacă vrei să ajungi la țintre, trebuie să cooperezi cu semnele acelea puse acolo și să le interpretezi corect. Așa vei ajunge la țintre. Dumnezeu a pus semne pe traseul vieții noastre. Dumnezeu a marcat traseul vieții umane. Cu ce l-a marcat? L-a marcat punând 31.182 de versete pe care eu trebuie să mă străduiesc, să le cunosc, să le prind înțelesul pe cât este cu putință. Pentru că în acest uriaș trafic, care este Babilonul de astăzi, să mă pot ține pe calea lui Dumnezeu și să pot sfârși în glorie. Altfel, Biblia spune, după ce calea este sucită, după ce culege roadele nebuniei lui. Apoi se uită sus și jos, în stânga și în dreapta și zice, numai Dumnezeu este de vină pentru falimentul meu. Așa este omul și asta este culmea nebuniei, culmea nebuniei. Așa se întâmplă, dragii mei. Și aș vrea să vă dau un exemplu din Biblie. Mai înainte am spus că această nebunie lovește națiuni. Și aș vrea să vă arăt o națiune lovită de nebunie din Sfânta Scriptură, a cărei cale a fost sucită datorită acestei nebunii. Națiunea aceasta a spus, nu mai vrem să știm de tine, Doamne, nu vrem să știm de legile tale, de poruncile tale, sunt plicticoase și nu ne interesează. Vrem să trăim cum ne place. Și așa au făcut. Și ascultați ce le spune Dumnezeu. Este vorba de națiunea lui Israel, așa cum ne arată mărturia sfântă în capitolul 18 a profetului Ezechiel, la versetul 23. Iată ce găsim scris aici. Doresc eu moartea păcătosului? E întrebarea lui Dumnezeu. Zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Înseamnă că o cale sucită duce la moarte. Ascultați. Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui sau de la calea lui, și asta a făcut Israelul, asta a făcut națiunea, că de aceea au ajuns 70 de ani în robia babiloniană. Dacă deci cel neprihănit sau cei neprihăniți abat de la neprihănirea lor și săvârșesc nelegiuirea, dacă se iau după toate urăciunile celui rău, iată cale sucită, iată nebunie în roadele ei, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată dreptatea lui, toată calea lui pe care a umblat drept o vreme, nu va mai fi luată în considerare, va fi uitată. Pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Asta era starea lui Israel, înainte de robie. Toți își suciseră calea. Și ce au făcut după ce și-au sucit calea? Și-a venit robia peste ei și nenorocirile ca rod al nebuniei. Știți ce au făcut? Ascultați versetul 25. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă, tu ești de vină. Și atunci bunul Dumnezeu se întoarce spre ei și spune, ascultați dar casa lui Israel, nu este calea mea dreaptă? Eu sunt de vină pentru nenorocirile voastre? Pentru neîmplinirile voastre? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Adică întoarce-te înapoi, zice Dumnezeu, și urmărește-ți pașii în vale. Uită-te, a fost un punct când ai căzut de pe calea adevărului. Nebunia ta, mândria ta, orgoliul tău te-a făcut să crezi că poți fără mine, fără Dumnezeu, fără legea mea, fără cuvântul meu. Căile voastre nu sunt drepte, ale mele sunt drepte. Dacă secerați aceste nefericiri, asta se datorează faptul că de mult v-ați înstrâmbat căile părăsind legea mea. Oare am avut dreptate când am spus la început că acest soi de nebunie lovește națiuni, continente și miliarde de ființe umane? Puțin sunt astăzi cei care ascultă de înțelepciunea lui Dumnezeu. Puțin sunt astăzi cei pentru care cuvântul lui Dumnezeu este scump și prețios și fără el nu pot nici în somn, nici în stare de veche și care se luptă să se țină după putință pe calea cea dreaptă. Aș vrea să închei aceste câteva gânduri simple cu două texte. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Proverbe 21:16. E nedemn pentru noi făpturi nobile, ieșite din mâna lui Dumnezeu, să sfârșim în adunarea celor morți. E nedemn! Avem un tată iubitor care ne spune, pentru cel înțelept, calea vieții duce în sus, ca să-l abate de la locuința morților care este jos. Capitolul 15, versetul 24. Părtășia noastră ne obligă la o decizie nemărturisită. Vrem să mergem mai departe pe calea pe care ne-am ales-o? Cale care place lui Dumnezeu? Vom sfârși sus. Vrem să ne încredem în inima noastră și în înțelepciunea noastră, sucind această cale? Vom sfârși jos, în locuința morților. Să alegem și Duhul Sfânt să ne călăuzească înspre bine. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.